Tervetuloa Cafe Antiquaen kylmä suihkukirjan esittelytilaisuuteen. Olli Tammenetto, haluatko kertoa itsestäsi ja taustasi?
Joo. Mä oon siis tavallaan niin kuin virkaheitto matemaatikko, että se oli mun semmoinen ala, mihin mä opiskelin yliopistossa. Mutta sitten tavallaan se yliopistopiiristä niin kuin sitten eksyin yhä enemmän kansalaisaktiivisuuteen jo joskus 70-luvun lopussa. Ja sitten se just se aktiivisuus toiminta niin kuin ympäristöliikkeessä vei siihen, että mä aloin kirjoittaa artikkeleita ja sitten myös kirjoja, että sitä kautta sitten tuli ikään kuin tietokirjailijaksi. Ja että nämä mun kirjat on liitty tavallaan toisella niin kuin yhteiskunnallisten liikkeiden niin kuin esinostaviin teemoihin.
Hyvä. Mitä sai teidät kirjoittamaan tämän kirjan?
No tietenkin tämä, että ilmastokysymys on siis meidän ajan niin kuin tärkeä kysymys, se on aika selvä. Mutta että se, että minkä takia minun piti siinä antaa panos, niin se nousi ehkä siitä, että minun edellisestä kirjasta tämä Rahdin rikokset, joka ilmestyi 2007, niin kun sitä tein, mä törsin yhä enemmän siihen, että on paljon sellaista ilmastonmuutokseen ja sen syihin liittyvä aineisto, joka ei tule julkisuuteen ja joka on niin vähän toisen tyyppistä, mitä yleensä Suomessa ilmastokeskustelussa on, niin se vaikutti siihen, että alan kirjoittaa sitten tätäkin.
Millainen prosessi kirjoittaminen on ollut ja mitä haasteita siinä on ollut?
No se on ollut aika pitkä prosessi ja se teema on niin monisyinen ja sitten aineisto on ihan tavattavasti, että se on ollut tietenkin aika vaativa ottaa sitä haltuun ja sitten myös tuo että mä oon kahden pienen lapsen isä ja aika paljon osallistunut tähän kodin hommiin. Se on kyllä usein ollut haasteellista, on ollut vaikea löytää aikaa sitten keskittyä, tai sitten kun on ollut aikaa, niin ei ole pystynyt keskittyä. Että mulla on niin kuin tällaisia haasteita, jotka on tyypillisiä niin kuin olleet naiskirjailijoille. Esimerkiksi tunnettu esimerkki on tämä Fredrika Runeberg, näistä vanhemmasta päästä. Johan Ludvigin vaimo, joka oli siis kirjailija, mutta hän kirjoitti kai semmoinen ilta myöhään, kun oli kaikki ruoat tehty miehille ja koti hoidettu.
Kuinka kauan tämän kirjan tekeminen kesti kaiken kaikkiaan?
No, ehkä se oli 3 vuotta, mutta kyllä sitä ennenkin on jo jossain määrin tein tätä valmistavia hommia.
Kirjan alkuosa keskittyy ilmastonmuutokseen. Mikä on näkemyksesi tilanteesta tällä hetkellä?
No sehän on siis ihan kauhea, koska siis nämä kasvihuonekaasupäästöt vaan lisääntyy ja sitten toisaalta yhä enemmän tehdään havaintoja siitä, että nyt on jo ilmasto muuttunut ja luonto ja maapallon koko tämä geofyysinen järjestelmä on muuttunut ja siitä huolimatta ei mitään muutoksia tähän niin kuin ihmisten toimintaan ei juuri ole siis maailman mitassa tietenkin paikallisesti, mutta päinvastoin, että tämä toiminta, joka tämä ilmastonmuutoksen aiheuttaa, niin tällainen nykyinen teollinen toiminta ja kulutus, se vaan kasvaa ja lainee.
Onko tilanne muuttunut kirjan valmistumisen jälkeen johonkin suuntaan?
No nykyään se täällä on pahempaa, ja siis sikäli kanssa, tai ainakin sikäli pahempaa, että se on niin kuin yhä selvempi, että tosiaan meidän on nyt äärimmäisen vaikea niin kuin, edes pitää tätä lämpötilan nousua niin 2 asteessa, joka on pidetty siis tämmöisen tavallaan niin kuin vaarallisen ja erittäin vaarallisen ilmastonmuutoksen rajana. Ja nyt yhä yleisemmin tunnustetaan, että näin on. Esimerkiksi tämä Petteri Taalas tässä ihan viime viikolla radiohaastattelussa totesi, että ollaan matkalla 5 asteen maailmaan, siis 5 astetta lämpimämpään maailmaan kuin oli ennen teollisuutta. Vielä jokin aikaa, vielä joskus 2009 oli aika suuri luottamus, että voidaan saavuttaa tai pitää lämpötilan nousu alle 2 asteessa, mutta nyt yhä yleisemmin on sitä mieltä, että ei. Että se ei onnistu myös täällä viranomaistaholla, mutta toisaalta on aika vähän niin kuin tutkimuksia siitä, että mitä se oikeastaan merkitsee, se 5 astetta tai 6 astetta lämpimämpi maailma. Mutta siis todennäköisesti ihan suurta katastrofia.
Monet ihmiset edelleen kiistää, että ilmastonmuutosta yleensä olisi tai että se olisi ihmisen aiheuttamaa, niin teillä on varmasti tämänkin jotain sanottavaa.
Niin, siis kaikki tieteelliset tulokset ja kaikki yleiset näkemykset, niin kuin se, että maapallo on pallo, niin ne jotkut kiistää nekin. Mutta siis se, että se on paisunut, siis tämä kiistäminen niin valtavan suureksi, niin johtuu paljon siitä, että sitä paisutetaan ihan samalla tavalla kuin aikoinaan tupakan vaarattomuus väitettä, että jo vuosikymmeniä sitten oli ihan selvä, että tupakka aiheuttaa keuhkosyöpää, mutta nämä tupakkayhtiöt rahoitti tutkimusta ja tämmöistä julkistoimintaa, jossa väitettiin, että se on vaaraton. Ja nyt itse asiassa ihan samat niin kuin nämä tämmöiset mainostoimistot, PR-firmat, jotka työskentelivät aikoinaan tupakkayhtiöllä, ne työskentelee kivihiili- ja öljyyhteiden laskuun ja levittää tästä harhaa. Ja se harhalevitys on erittäin hyvin onnistunut USA:ssa, jossa siis kaikista tiedosta huolimatta niin ihan viime vuosia sitten niin siis tämä ilmastonmuutoksen epäily on kasvanut. Tosin nyt viime vuonna, kun oli niin poikkeukselliset säät USA:ssa, niin nyt ilmeisesti usko ilmastonmuutoksen on lisääntynyt taas.
Kirjan jälkimmäisessä osassa paneudutte yhteiskunnallisiin tekijöihin. Kerrotko näkemyksiä tästä tilanteesta?
Niin, siis tämä yleisempi näkemys on se, mitä mä tuon tässä esille, että tätä ilmastonmuutoksen torjuntaa tai ilmastokatastrofin torjuntaa ja taloudellista kasvua ei voi yhdistää. Et se on ollut sellainen tavallaan virallisen politiikan ydin, että jotenkin ne voidaan sovittaa yhteen ja myös niin kuin osittain ympäristöaktivistienkin ajatus, mutta nyt yhä yleisemmin nähdään, että se ei onnistu. Ja jopa tämä siis Petteri Taalas, eli siis tämän ilmatieteen laitoksen pääjohtaja, niin tässä radiohaastattelussa, tässä oli viime lauantaina, niin totesi, että tämä suuri syy tähän tilanteeseen on se, että pidetään kiinni tästä taloudellisen kasvun politiikasta. Mutta just se, kun aletaan purkaa sitä tai aletaan kyseenalaistaa taloudellista kasvua, niin silloin väistämättä joudutaan siis tämmöiseen isojen yhteiskunnallisten kysymysten äärelle, koska tämä nykyyhteiskunta varsinkin niin kuin 1900-luvun alusta lähtien tai sanotaan 1900-luvun alun USA-laisesta mallista lähtien, niin on rakentunut niin paljon sille, että voidaan luvata niin kuin taloudellista kasvua koko ajan tai ikään kuin yhteiskunta pidetään kasassa sillä tavalla, että kaikilla kuitenkin, että kaikilla tulevaisuudessa on enemmän mahdollisuuksia kulutukseen. Ja kun tämä ilmastonmuutoksen takia ei enää ole mahdollista tai se, siitä pitää päivästä niin kuin laskea tätä kulutustasoa, niin sen johtaa niin kuin tosi suuriin muutoksiin ja tavallaan sellaisten kysymyksen äärellä, jotka oli hyvin yleistä pohtia joskus aiemmin, esimerkiksi 1900-luvun alussa, että nyt siis tämä, sanotaan, Että sanotaan, kun tästä esimerkiksi keskustelin Risto Isomäen kanssa, joka nyt on näitä ilmastonmuutoskeskustelun keskeisiä hahmoja Suomessa, niin hän sanoi just, että no mutta ne työläiset nyt aina haluaa lisää liksaa, että ei me voida sille mitään, että me voidaan niin kuin puuttua tähän taloudelliseen kasvuun, niin siis sehän ei ole totta, että työläiset aina on halunnut lisää liksaa, vaan se on niin kuin siis tavallaan se tietyn niin kuin kehityksen tulos, että siis et paljon enemmänhän sitä on haluttu niin kuin demokratiaa tai aikaisemmin tai sitä päätösvaltaa tai sitä että voi vaikuttaa asioihin ja sitten toisaalta se, että ei ole haluttu lisää liksaa, on liittynyt siihen, että ihmisten elämäntapa on ollut niin kuin yhteisöllisempi, jolloin ei ole tullut mielekään, että tarvii itse niin paljon omaisuutta. Ja just tämä niin kuin elämäntavan muuttaminen sellaisiksi, että kaikilla on autot ja kaikilla on lempeleet ja ihmiset asuvat niin kuin hyvin eristetysti, niin sehän on niin kuin se syy, miten on saatu niin kuin kulutus nousemaan. Että sanotaan nyt, että esimerkiksi se, että jos ajattelee tämän kylän historiaa, niin täällä on asuttu yleensä, että niin kuin perheet on asunut yksiössä tai onko sitä niin kuin hella huoneessa, niin miten se on ollut mahdollista tai miten ihmiset on kestänyt sen. Tietenkin sen takia, että ne on ollut yhdessä monissa niin kuin tiloissa tai että ihmiset ei suinkaan ole sillä tavalla ole kotona, että se elämä ei ollut kotikeskeistä. Ja tämähän niin kuin, tämän murtaminen on ollut siis ihan järjestelmästi tässä 1900-luvun teollisuuskehityksessä, että on saatu luotua tällä yhteiskunta ja tavallaan meidän pitää mennä ikään kuin takaisin yhteisöllisempään suuntaan, niin silloin ei ole mitään niin kuin tarvetta tällaiseen kulutukseen, joka sitten kuitenkin on kauhean turhauttavaa, koska siis sillä ei tunne olevan loppua, että kun joku aikaisemmin pietti, että on loistava niin kuin elintaso saavutus, kun kaikilla on televisio, mutta sellainen televisio, joka silloin oli aivan loistava ja hieno, niin nythän ne löytyy lähinnä kaatopaikoilta ja kierrätyskeskuksesta, niin semmoiselle sillä ei enää niin kuin mitään arvoa. Ja näin, että tästä niin kuin täytyy luopua. Ja se tietysti vaatii ihan toisenlaisia niin kuin yhteiskunnallisia rakenteita, mutta se on toisaalta siis ne vaatimukset on ollut esillä tosi pitkään ja ne se suunta tai siis, että se minkä takia se usein nähdään ihan mahdottomaksi on paljon se, että tämä suurten yhteiskunnallisten muutosten historia niin 1900-luvulla on niin synkkä, tai siis se, että nämä pyrkimykset johti semmoisiin hirviövaltioihin kuin Neuvostoliittoja, mutta että toisaalta just ajattelin, että Neuvostoliiton syntyhistoria, niin sehän silloin alkuvaiheessa oli nimenomaan pyrkimystä niin yhteisölliseen yhteisöllisempään yhteiskuntaan ja nimenomaan yhteisölliseen hallintaan sekä maaseudulla että tätä kaupungissa, mutta siis se asia, joka harvoin niin kuin tajuttaa, että siis Lenin ja tämä bolshevikkipuolue, ne oli siis hyvin paljon niin kuin itse asiassa USA-laisen yhteiskunnan tai sen kulutusyhteiskunnan ihailijoita, että siis se yksi esimerkiksi siis täällä Neuvostoliiton niissä varhaisissa mielenostuksissa kannettiin niin kuin Marxin ja Engelsin kuvan rinnalla niin kuin Henry Fordin kuvaa. Ja siis se ajatus semmoista kulutusyhteiskunnasta oli siellä mieltä vahva, mutta sitähän siis vastustettiin, tai sitä ei ole hyväksytty. Ja se on hyvin vahva niin kuin ajatus Suomessakin aikanaan, että siis sekä maaseudun liikkeessä että työväenliikkeessä, että en voi ainakaan tästä yhteisöistä yhteiskuntaa ja tämä ajatus siitä, että lisää kulutusta ja lisää liksaa, niin se on tullut paljon myöhemmin. Ja siinä mielessä niin kuin tavallaan tämä sellainen yhteiskunnan muutos, jota me tarvitaan, se on tällaisia historiallisia juureja ja siinä mielessä se on ihan mahdollista. Mun mielestä toisin kuin mitä esimerkiksi Risto Isomäki väittää, että se helposti niin kuin tavallaan ikään kuin uskotaan, että se mikä on ollut niin kuin, tässä viimeiset niin kuin, ehkä 58 vuotta se maailma niin kuin, tai se, ne pyrkimykset, yhteiskunnalliset pyrkimykset, niin ne on ikuisia, mutta näin ei suinkaan ole. Ja just se, millaista liikehdintää on nyt esimerkiksi Espanjassa tai Kreikassa, niin se kuvastaa myös sitä, että et sitä ratkaisuja jostain muualta esimerkiksi. Niin kuin Espanjassa on sellainen tunnus kuin todellinen demokratia heti. Niin kuin, tällä tunnuksella toimiva liike on ollut hyvin vahva niin kuin siis just tässä talouskriisissä. Ja ei suinkaan niin, että nyt nyt meillä niin kuin takaisin se kulutusmalli, jota on ollut, vaan haluttu jotain ihan muuta. Että se on, tällaisia muutostrendejä on ilmassa ja jos ne vahvistuu, niin meillä on niin kuin tavallaan mahdollisuuksia luoda yhteiskunta, jossa ei tarvita taloudellista kasvua.
Mikä on mielestäni suurin ongelma muutoksen aikaansaamisen?
Niin, no, yksi ongelma on just se, että ei nähdä sitä, että tämä on niin kuin tosi lyhyt kausi, tällainen kulutusyhteiskunta, mikä meillä on ollut, ja että se ei ole suinkaan niin kuin tuonut ihmisille onnea ja elämän helpoutta, että siis nykyään ihmiset tekee vähintään yhtä paljon työtä kuin aikaisemminkin, että siis se ajatus, että niin kuin, konetta ja modernit teknologia niin helpottaa elämää, niin sehän ei ole missään mitenkään toteutunut. Että sitten täytyy niin kuin tehdä yhä tiivimmin ja enemmän niin kuin tämmöistä palkkatyötä, että se voidaan kustantaa tämä kulutuselämän tapa. Ja sitten just tämä niin kuin lukemattomat asiat todistaa, että ei siis silloin, kun kulutus on ollut pieni, ei silloin ole pelkästään kärsitty tai raadattu, vaan ollut myös elämästä on nautittu ja tämänkin kylän historia kertoo siitä. Esimerkiksi on tämä mainio kirja tämän kylän elämästä on toteutunut alkupuolella ja Neri Brukkare ja Uppi Brukkare ja siinä just kertoo siitä, kuinka hienoa, kuinka paljon niin kuin tavalliset työläiset on nauttinut siitä, että ne saavat kulkea täällä metsässä ja kalastaa ja siitä, että kuinka hieno paikka tämä on ollut työläisille, vaikka siis todella se kulutustaso on ollut meihin verrattuna niin kuin melkein olematon.
Mikä on mielestäsi oikea polku asioiden viemiseksi parempaan suuntaan noin yleisesti ottaen?
No minusta siis se, että kyseenalaistetaan se nykyinen linja ja huomataan, että asiat pois olla toisin ja toisaalta sitten tietenkin se tekee toisin, mutta siis usein siis toisin tekeminen on sitä, että ajatellaan, että vaan täytyisi tinkiä, mutta siis monella tavalla, kun etsii niin kuin sellaista, niin kuin esimerkiksi tässä kyllä kauhean monet on etsineet, että etsii sellaista mielekästä työtä tai tekemistä, josta nauttii, niin sehän johtaa usein sitä, että ei sitten tarvitse sen kompensaatiota, että nykyään siis se niin kuin tavallaan työ, joka ei oikeastaan mielestä tai josta ei nauti, niin sen vastapainoksi vaan halutaan niin kuin, ja kulutusta tai rahaa, jolla se voidaan toteuttaa ja ajatella, että se on oikeutettua. Mutta ja sitten esimerkiksi niin kuin lomalennot tai valtavat kasvihuonepäästöt aiheuttavat lomalennot, niin ajatellaan, että se on ilman muuta oikeutettua. Mutta jos niin kuin tekee jotain, joka on mielekästä, niin ei välttämättä kaipaa sellaista. Ja on ollut esimerkiksi täällä Fiskassa paljon ihmisiä, jotka nyt niin kuin on tyytyväisempiä kuin joskus aikaisemmin, kun heillä oli suuremmat tulot.
Mitä yksittäinen ihminen voi tehdä asioiden eteen?
No tietenkin voi ikään kuin muuttaa omaa elämänsä ja just elämäntapansa sellaiseksi, että se on niin kuin sopusoinnussa jonkun tuon yhteiskunnan kanssa, mutta just niin kuin sanoin, että se ei välttämättä sitä, että koittaa ryhtyä tämmöisessä askehtivaksi, vaan se, että tekee sitä, mikä on mielekästä. Mutta toisaalta sitten just se, että niin kuin tavallaan liittyy yhteen, on niin kuin yhteiskunnallisessa liikkeessä tai tekee jotain mielekästä, joka sitten kun sitä tekee monet ihmiset, niin siitä voi syntyä sellaisia liikkeitä, jotka vaikuttaa. Mutta tietenkin tämä sama ongelma ja sama tietoisuus on nyt ympäri maailmaa, että ympäri maailmaa niin kuin tajutaan, että on menossa ihan vikasuuntaan, eikä se ole suinkaan niin, että sitä täyttäisi enemmän niin kuin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kuin muualla. Että oikeastaan enemmän niin kuin ilmastonmuutoksen hulluus tai jotain jossain muualla, esimerkiksi Etelä-Afrikassa ja osin Afrikan kolkissa. Että se semmoinen maailmanlainen muutos on niin kuin menossa, että oikeastaan olisi niin kuin liittyä siihen, mikä jo on menossa, että tämä on niin kuin globaali asia ja että sitä ei pienet ihmisjoukot muuta, mutta suuret joukot voi muuttaa ja siihen niin kuin jokainen voi osallistua.
Jos olisi yksi ainut asia, joka pitäisi nivetä, minkä joka ikinä voisi tehdä, jotta asiat menisivät vähän parempaan suuntaan, niin mikä se olisi?
No ehkä niin kuin sellainen, että lopettaa uskomisen siihen, että tämä on ainoa mahdollinen maailma. Ehkä se on yksi.
Hyvä. Miltä näyttää tällä hetkellä? Voiko ilmaston lämpenemistä pysäyttää tai rajata sitä tiettyyn tasoon, esimerkiksi 2 tai 3 asteeseen?
No, kyllähän se siis periaatteessa voidaan pysäyttää, mutta tosiaan ei niillä keinoilla, joita on nyt ajateltu, että se edellyttää siis todella niin kuin sellaista dramaattista muutosta niin kuin yhteiskuntien toimintaan ja ehkä se on niin kuin, siis sanotaan, että jos lähihistoriasta ajattelee sellaisia muutoksia, jotka on todella johtanut riittävän suuriin päästövähennyksiin, niitä on esimerkiksi tämä Neuvostoliiton romahdus, että sehän johti todella nopean niin kuin päästöjen pudotukseen ja että sellaiset jutut, ja osittain tämmöiset talouslamat on, tai no, jo 1930-luvun talouslama johti. Sillä ei ollut niin tarkkoja laskelmia, mutta mitä on pystytty arvioimaan, niin tuolla on huomattavan pudotuksen. Mutta just se, että nämä pudotukset, tietenkin voi ihmiset ajatella, että tällaiset muutokset on ihmiselle katastrofaalisia, mutta Mutta olennaista on siis ajatella sitä, että se on, ihmiset on selviytynyt niistä tai osittain sen takia, että on alettu rakentaa jotain uutta maailmaa samalla, kun se virallinen talous on romahtunut. Että esimerkiksi tästä suuresta lamasta USA:ssa on tietty, että huolimatta siitä, että työttömyys kasvoi valtavasti, niin ihmiset ei suinkaan nähneet nälkää, että silloin sellainen pientuotettu lisätty. Ja samaten Neuvostoliiton romahtaessa, niin se, miten ihmiset selvitti, oli se, että pientuotanto on siis kaikkea viljelypastojen palstojen kasvattamista, niin sehän lisätty todella paljon, että on monia keinoja, miten selviytyä silloin, kun tämä virallinen talous romahtaa. Mutta jos siis tähän tämmöisiin ilmiöihin, jotka osittain tulee niin kuin ihmisten tahdosta riippuen, että jos siihen liittyy niin kuin tietty ajatus siitä, että miten voidaan selviytyä, miten voidaan rakentaa uutta maailmaa, jota on jo valmistettu etukäteen, niin tämä voi olla sellainen siis todella myönteinen yhteiskunnallinen muutos, että sitä ei koetakaan katastrofina. Jopa parhaiten niin kuin tämä ilmenee siinä muutoksessa, joka alkoi Argentiinassa vuonna 2001, kun siellä oli tällainen talousromahdus, jossa yhtäkkiä ihmiset ei saaneet rahaa tai koko tämä rahajärjestelmä romahti pankkiautomaattisesti, tästä ei saanut mitään pankista, ja pankit oli kiinni, niin siellä alettiin rakentaa toisenlaista yhteiskuntaa tämmöisen korttelikomiteoiden ja itse hallinnoisten tai valittujen tehtävien pohjalta. Ja tästä siis, kun siitä on kulunut jo 12 vuotta, niin siitä on aika paljon jäljellä ja monet. Ja se, mitä nyt on tutkittu näitä vaihtoehtoisia yhteisöjä, jotka silloin syntyi ja jotka on jatkaneet, niin ihmiset kokee, että heidän elämänsä on muuttunut todella paljon ja parempaa suuntaa. Silloin ne käyttää sellaista ilmaisua, että se on niin kuin affektiivista, että ne niin kuin tämmöiset positiiviset tunnesuhteet ihmisten välillä on lisääntynyt ja ihmiset on todellakin elää paremmin, vaikka ne ei välttämättä saa niin paljon palkkaa tai niillä ei ole semmoisia kulutusmahdollisuuksia, mutta niiden elämä on muuttunut yhteisölliseksi, että Argentiinan kokemus niin kuin siitä, miten kriisit selvitään ja aletaan rakentaa toista yhteiskuntaa, niin musta se on niin kuin todella tärkeä koko maailmalle itse asiassa, että tällainen muutos on mahdollista.
Onko mitään ideoita siitä, mitä tulee tapahtumaan, jos päästöjä ei voida rajoittaa esimerkiksi 2 tai 3 tai 4 asteeseen?
Niin, no sehän on johtaa niin kuin esimerkiksi maailmanlaajuiseen nälänhätään, että silloin on niin kuin ravinnontuotanto järkkyy just niillä alueilla, joissa suuri osa ruoasta tuotetaan tuolla etelässä, että mahdollisesti täällä pohjoisessa niin kuin voitaisiin tuottaa enemmän, mutta ei ollenkaan niin paljon kuin kun siellä menetetään, niin sehän sitten johtaa nälänhätään ja valtavan siihen, että ihmiset todellakin kuolee. Ja toisaalta sitten johtaa siihen, että syntyy kansanvalluksia ja ihmisiä tulee enemmän tai vähemmän väkisin tänne ja syntyy konflikteja. Ja että käytännössä se johtaa siihen, että maapallon väkiluku romahtaa. Ja sitten romahtaa niin kuin hyvin monista syistä niin kuin nälänhädästä ja myös kaikista sodista ja erilaisten järjestelmien, teknisten järjestelmien romahtamisesta. Että kyllä siis sellainen, tietenkin sitten talous myös romahtaa, mutta se just niissä olosuhteissa sitten ei ole enää sitten paljon iloa, koska tosiaan niin kaikki hyvän elämän edellytykset alkaa mennä. Siis sanotaan nyt esimerkiksi USA:n armeija ottaa äärimmäisen tosissaan niin ilmastonmuutokseen valmistautuu siihen ja tällaisia puheita on löytynyt, kuulee kyllä armeijan piiristä, että tarvitaan aseita pysäyttämään nämä pakolaisaallot, jopa ydinaseita, että siitä syntyy niin kuin siis tuolla hirveä tilanne, joka, jossa tietenkin sitten voi pieni joukko ihmisiä säilyä pitkäänkin, mutta no, se on siis paitsi niin kuin siis sitten tällaisen ikään kuin globaalin sivilisaation loppu, mutta se voi olla myös niin kuin tämmöisen sivistyneen tai ihmisen elämän loppu siis siinä mielessä, että ihmiset raaistuu itse asiassa, kun joutuu kamppailemaan niin hirveissä olosuhteissa ja sotaa käydään jatkuvasti ja ihmisiä tapetaan. Ja sitten kun todennäköisesti ne olosuhteet vaan huononee vähitellen, tai sitten helposti ei sitä saa enää sitten hillittyä. Eli kerta kaikkiaan niin sellaista tilannetta ei pitäisi päästä tapahtumaan, mutta virallinen politiikka pitää kiinni niin vahvasti siis nykyistä linjasta, että ellei sitä saada siis tätä taloudellisen kasvupolitiikkaa loppumaan, niin meillä on edessä kyllä ihan hirveä tulevaisuus.
Nyt kun kirjanne on ulkona, niin mikä on seuraava henkilökohtainen projekti?
No mä oon nyt tästä ja muista aiheista kirjoitellut artikkeleita, mutta vähän on ajatellut siis, että seuraava kirja on just käsittelyssä pelkästään niin tätä yhteiskunnallista muutosta tai enikään sitten niinkään suoraan sitä ympäristömuutosta tai mitä, minkä takia se on välttämättä, vaan enemmän sitä, että miten niin kuin yhteiskunta voi muuttua.